Գլուխ 23-րդ. Այնինչ Ոլինների ընտանիքում գնալով Սոլոնին ավելի ու ավելի բարյացակամ էին վերաբերվում. Ոլինը վաղուց էր երազում գտնել հենց մի այդպիսի երիտասարդ, ինչպիսին ջահել ժամանակ նա ինքն է եղել, կամ երևակայում էր, թե եղել է. Եվ թե պետ նա բնավ չէր շտապում դստերն ամուսնացնել, բայց աստիճանաբար ընտելացել էր Սոլոնին դիտելու որպես իդիալական ամուսին Բենիշայի համար. Իհարկե, հարստության ու հասարակական դիրքի տեսակետից կարելի էր ցանկալ մի ավելի աչքի ընկնող ազգուտակ, քան բարձները, բայց դրա փոխարեն Սոլոնի աշխատասիրությունը, ֆինանսների և դրամատնային գործի նկատմամբ նրա հետաքրքրությունը վստահություն էին ներշնչում, որ Բենիշայի կարողությունը հուսալի ձեռքերի մեջ կլինի։ Ամեն անգամ, երբ Բենիշյան Օքֆոլդից տուն էր գալիս, Սոլոնը հրավեր էր ստանում այցելելու Ոլիններին։ Իսկ նրա բացակայության ժամանակ երիտասարդները շարունակում էին փոխանակել ավելի ու ավելի քնքուշ նամակներ։ Գարնանը Բենիշյան պետք է ավարտեր ուսումնական դասընթացը։ Իսկ դա նշանակում էր, որ ամռանը նրանք դակլում միասին կանցկացնեն տոները։ Եվ ահա վրա հասավ ամառը։ Եվ Բենիշյան տուն եկավ, որպեսզի այլևս չվերադառնա Օքֆոլդ։ Այժմ յուրաքանչյուր 7-րդ օրը Սոլոնին խոստանում էր ուրախություններ, որոնց մասին առաջ նա նույնիսկ չէր երազում։ Հասարակ անմեղ ուրախություններ էին, երկուսով զբոսանքի գնալ քաղաքից դուրս, արևամուտին թափառել այգում, իսկ երեկոյան կողք կողքի նստել Ոլինների տան ընդարձակ հյուրասենյակում և ապագա կյանքի ծրագրեր կազմել։ Մի այդպիսի երեկո Բենիշյան ասեղնագործական քարգահի վրա թեքված ուշադիր լսում էր Սոլոնին, որը նրան պատմում էր դրամատան իր աշխատանքի մասին։ Հանկարծ Սոլոնը լռեց և մոտենալով Բենիշյային անհամարձակ գրկեց նրա ուսերը։ Բենիշյան զարմացած նրան նայեց, երիտասարդի աչքերը փայլում էին անսովոր, տարօրինակ։ «Քեզ ինչ պատահեց, Սոլոն, վատ ես զգում»։ Նրա ձայնի մեջ այնքան տագնապ ու քնքշանք հնչեց, որ Սոլոնի սիրտը թփրտաց։ «Բենիշյա, ես քեզ այնքան եմ սիրում, բարեր չեմ գտնում քեզ պատմելու, ինձ համար առանց քեզ ապրելը կյանք չի։ Սոլոն, իմ կյանքը քեզ է պատկանում, և դու այդ գիտես»,  շշնջաց Բենիշյան, բռնելով նրա ձեռքը։ «Բենիշյա, կարելի է ես վաղը խոսեմ հայրիկիդ հետ, խնդրեմ նրա համաձայնությունը»։ «Իհարկե կարելի է, Սոլոն»,  նա ուրախությունից փայլեց։ «Ես գիտեմ, նա քեզ շատ լավ է վերաբերվում. մայրիկիս ես վաղուց խոստովանել եմ, որ սիրում եմ քեզ, և նա այդ մասին հավանաբար ասել է հայրիկիս»։ Հաջորդ օրը դակլի համայնքի աղոթաժողովում նստած առաջին օրն էր, և աչքի տակով Ջաստես Ոլինին նայելով, որը բազմած էր ավակների շրջանում, Սոլոնը որոշեց հենց այսօր երեկոյան նրանից կխնդրի Բենիշյայի ձեռքը։ Արարողության ամբողջ ընթացքում նա չկարողացավ իրեն ստիպել, որ մի ուրիշ բանի մասին մտածի։ Նա լռելիայն աղոթում էր, որ ներքին լույսը լուսավորի իրեն, և ներշնչի այսօր, որը պետք է շրջադարձային կետ դառնա իր ողջ կյանքում։ Նշանավոր խոսակցությունը տեղի ունեցավ երեկոյան կողմ այն նույն հյուրասենյակում, որտեղ նախորյակին նստած էին Սոլոնն ու Բենիշյան։ Եվ այնքան խոր էր երիտասարդի ձայնի մեջ հնչող նրա հոգեկան խռովքը, որ ի բնե քչախոս Ջաստես Ոլինը այս անգամ դավաճանեց իր սովորույթին։ «Ես վաղուց արդեն հետևում եմ քեզ, Սոլոն», ասաց նա, «և ոչ մի այնպիսի բան չեմ տեսնում, որը խանգարեր քեզ ուրախությամբ ընդունելու մեր ընտանիքի մեջ. Բենիշյան քեզ սիրում է, գիտեմ, բայց նա դեռ այնքան ջահել է, մենք ուրիշ երեխաներ չունենք, և մեզ համար շատ դժվար կլինի նրանից բաժանվել. Ինձ հայտնի են քո հաջողությունները դրամատանը, թեև մի տարի էլ չկա, ինչ աշխատում ես այնտեղ։ Սպասենք ևս մի տարի։ Դա հնարավորություն կտա և քեզ և Բենիշյային ավելի լավ նախապատրաստվելու այդպիսի լուրջ քայլի։ Բայց թույլ տուրս էր մեզ նշանված համարենք, որպեսզի ստիպված չլինենք թաքցնելու մեր փոխադարձերը։ Գորովանքով ասաց Ոլինը, ձեռքը դնելով նրա լայն ուսին։ Խնդրում եմ քեզ, մի քիչ էլ սպասիր։ Բայց տեսնելով, թե ինչպես մռայլվեց պատանու դեմքը, շտապեց ավելացնել. Դե լավ։ Հենց որ դու այնպիսի պաշտոն գրավես, որ վկայի քո ձեռք բերած վստահության մասին, մենք ձեզ կնշանենք։ Եվ նա շրջվեց դեպի դուռը, հասկացնելով, որ զրույցն ավարտված է։ Դա մի դաժան հուսախապություն էր Սոլոնի համար։ Բայց նա իրեն սփոփեց նրանով, որ Ոլինը այնուամենայնիվ սկզբունքորեն համաձայնեց իր և Բենիշայի ամուսնությանը։ Եվ այժմ նրանից միայն մի բան էր պահանջվում՝ կրկնապատկել ջանքերը նրան արժանի լինելու համար։ Այդ խոսակցության բնական հետևանքը եղավ այն, որ Սոլոնը սկսեց շաբաթ ու կիրակի օրերը ավելի հաճախ անցկացնել Ոլինների տանը, Դաքլի նրանց տանը։ Ճիշտ է, դա հակասում էր քվակերական սովորությանը, որի համաձայն, եթե երիտասարդ տղայի ու աղջկա միջև խոսակցություն է եղել ամուսնանալու մասին, ապա նրանք այլևս չպետք է մնան նույն հարկի տակ։ Բայց Ոլինները, ինչպես և բարեկամների ընկերության մյուս բազմաթիվ անդամները, հակված էին փոքրինչ մեղմացնելու քվակերյան հինավուրց խիստ պատվիրանների ընկալումը։ Այսպես անցավ ամառը, և Սոլոնն ու Բենիշյան թևակոխեցին իրենց սիրո երկրորդ տարին։ Նրանք բազմաթիվ տոնական օրեր ու երեկոներ անցկացրին միասին, ապագայի բերկրալի երազանքներով։ Երկուսն էլ ցանկանում էին, որ հարսանիքի օրը շուտ գա, բայց միաժամանակ երկուսն էլ արդեն հաշտվել էին Բենիշյայի հոր կողմից այդ օրը տևականորեն հետաձգելու մտքի հետ։ Սակայն այնպես ստացվեց, որ այդ երջանիկ օրը վրա հասավ սպասածից շատ ավելի շուտ։ Դրա համար նրանք պարտական էին Դաքլի համայնքի ամենաիմաստուն ու ամենահարգարժան ավակներից մեկի մի պատահական դիտողությանը։ Դուրս գալով աղոթատնից, որտեղ հենց նոր էր հայտարարվել հարևան քաղաքից մի երիտասարդ զույգի նշանադրությունը, այդ հարգարժան ավակը իմիջիայլոց ասաց Ջասթես Ոլինին. «Հուսանք, որ մենք շատ չենք ձգձգի այդ ամուսնության օծումը. Ինձ թվում է, մեր երիտասարդները ստիպված են չափազանց երկար մնալ հարսի ու փեսայի վիճակում. Քանի որ արդեն նշանված են, որքան նրանց շուտ ամուսնացնենք, այնքան լավ. Ես հավանություն չեմ տալիս երկար նշանված մնալուն. Եվ մի քանի անգամ նույնիսկ որոշել էի այդ մասին խոսել համայնքի ժողովում»։ Ոլինը ուշադիր լսեց նրան։ Նա ինքն էլ արդեն սկսել էր մտածել, որ ճիշտ չի հասկանում դստեր նկատմամբ իր պարտքը։ Սոլոնն արդեն դրամատանը ստացել էր գանձապահի օգնականի պաշտոն, այնպես որ նրանց պայմանավորվածության այդ մասը ըստ էության արդեն կատարված էր։ Ոլինը որոշեց խորհրդակցել կնոջ հետ։ Նրանց զրույցի արդյունքն այն եղավ, որ Ոլինը հաջորդ օրը մեկնեց Թորնբրո, Սոլոնի ծնողների մոտ, առաջարկելու անհապաղ հայտարարել Սոլոնի ու Բենիշայի նշանանդրությունը և նախապատրաստվել հարսանիքին, այն նշանակելով ամռան սկզբին։ Խաննա Բարնսը վաղուց արդեն կռահել էր, թե իր տղան որքան դժվար է տանում Բենիշայի հետ իր հարաբերությունների անորոշությունը։ Նա տեսնում էր, որ Սոլոնը տանջվում է երջանկության այդքան երկար սպասումից, և ինքն էլ լուր տառապում էր տղայի համար։ Ուստի բերկրանքով դիմավորեց Ոլինի առաջարկը։ Ռուֆուսը, որին ևս, ինչպես և Խաննային, դուր էր գալիս Բենիշյան, նույնպես հավանություն տվեց։ Եվ երկու շաբաթ անց համայնքի աղոթաժողովում ընթերցվեց հետևյալ հաղորդումը. «Տիրոջ թույլտվությամբ և բարեկամների հավանությամբ մենք, Սոլոն Բարնսը և Բենիշյա Ոլինը, մտադիր ենք մտնել ամուսնական դաշինքի մեջ»։ Այս հաղորդումը ուրախությամբ դիմավորեցին երկու ընտանիքի անդամները։ Հաջորդ աղոթաժողովին, հաստատված սովորության համապատասխան, հարսի ու փեսայի ծնողները համայնքին տեղեկացրին, որ համաձայն են այդ ամուսնությանը։ Եվ այնուհետև, ըստ պատշաճին պահպանելով ժամկետը, նշանակեցին նաև հարսանիքի օրը, հունիսի առաջին շաբաթը։